mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi Riyobora. Kwisi hose ijwi rya Amerika turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Amahoro nshuti bakunzi, nikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahazwe
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gitabo gishasha Patiri Adrien Habona aheruka gusohora akita Lubuntu Ces Roses Ze Ses Epines au Burundi, yashimangiyemo ko umuntu kugira ngo abe umuntu nyamuntu akeneye ibintu bitari bike. Muri ibyo bintu harimo umutima, iteka, ibanga, kwiyumanganya n'ibindi. Muri sanga ino munsi rero twabatumiriye uwo mwigisha mwanditsi akaba azi uko yanagarukanye akongeraga hagaciro urwego rw'ubushinga ntahe mu Burundi kugira ngo adusangize ibiri muri ico gitabo gishasha. Patiri Adrien Habona, mwaramutse gute ngaho I Bujumbura mu Burundi?
Ariko kwiriwe neza inaburinije.
Ego, igitabo canyu muherutse kwandika ivyo nce ku masonga mu ntango mwavyumvise, ariko ibindi mukivugamwo ahanini n'ivyahe?
Ibindi ndatsivyuvuze cyane cyane nuko umuntu w'umutima yamazi neza ko avuze ati jewe ntiyumva wenyine gusa, yumva abantu bose ashinzwe mu nzira zose. Hari abashinzwe kubera ubumwe buvuye ku maraso, hari abashinzwe kubera umubano, abo babana umubanyi niwe muryango, umuryango uva ku muryango. Abashinzwe kubera ko bafashanya atana ubugenzi burimwo ko basangiye ibintu byinshi ari umwuga ari ibanga, abo bose ari abashinzwe. Avuze we ati jewe ari umuntu yuzuye akwiye avuga na rimwe ati jewe avuga wenyine karadoganya mwigendaho yibambe we umuntu avuga wenyine gusa nta mutima bafise. Ni igikoko n'agakoko bamwita gito gito, bumva harimwo gi gi naho ni giti, ni igikoko. Uyo rero si umuntu utagira abantu yitwaririka ashinzwe kandi akumva ko yivuze abavuzebo uyo si umuntu. Urumva rero kuba umuntu no kugira umutima wabivuze agira iteka akagira ibanga yimanganya agaca rero cyane cyane yumva ko afise umutima wagutse wagukiye abandi. Twebwe rero dukeneye rwose kuja imbere muri iyo nzira y'ubuntu. Igituma ndabivuze nuko iyo uri n'abandi bameze nk'abo avuze ati jewe yumva wenyine agaca kwega yikwegera ko akaba satundu twanje akaba inatundu twanje akama iminsi yose arondera gusa ibyiwe inyungu yiwe, gutyo rero ikabyara nakagunge. Natwe ibyo twari tubifise ubwo twari bifise ku bantu twita murundi uwo mudasangiye ikindi ujye o byariho nabyo mugabo uri muri ibyo si umuntu. cyo gituma rero nemeza jewe kubundi bwofasha natari mu Burundi.
Ego none gapati
ico
gitabo kugira ngo muciyumvire mucandike ahanini mwagitewe n'iki mwabona ubwo buntu uyo mutima tawo kihari canke ni gitabo mwiyumviriye gute kugira ngo mutangure kujandika mu gishitse.
Ni gitabo naciyumviriye nguye ku bintu bibiri. Ubwa mbere narazi iwacu ngo banegura batikwije yabyaye ndabakwaje no kuvuga ndabamaze. Kunegura utikwije ni bibi. Narazi iwacu ngaha ubu turiko turacika basakundi twanje kurondera inyungu yawe niko biragwira kandi bigaca bidutuma tumera nk'abaryiga kunyiga no kuvuga kudakura mu buzima bw'umutima. Hanyuma kandi nararabye n'iyo muba abana basa nabo ngabona ko ubu ku isi yose mbere abantu baranyote ubuntu rwose rwogo rwose. Abantu urabona ariko baribaza mbega isi jahe abantu bajahe ubwoko bw'abantu bujahe. Aho nibyo ubucuruzi uravumva mu maradiyo ukabona mu masanamu ukabona mu mateleviziyo urabona ko bimwe biteye ubwoba. Abantu basigaye rero hariho akantu k'agakoko kabinjiye tubona ko indwara zituzandura zo ku mubiri kadutera ubwoba. Twari gukwiye no guterwa ubwoba n'indwara z'umutima zaduteye akarwara ko kubura ubuntu kadutwikira isi yose. Numva rero nabikuye iwacu ndabikura n'iyo uri no mu bantu bameze nk'abo. Hanyuma rero ngaca menya kandi cya gatatu mbere shima ngiye nongera ko cyabindi nuko muri Afurika abantu benshi bavuga ubuntu agatego kenyine indimi zose zivuga umuntu bashatse kuvuga umuntu ubwoko bw'abantu umuntu nyine nka twebwe indimi bita le langue bantu bigaca bituma babivuga mbere bakabirondera nabo. Abo muri Afurika y'epfo kuva kuri Mandela baravuga rwose ubuntu ubwo batabawushyiramo nanacu nayo icyongereza ubuntu n'ubuntu barafite n'amashyirahamwe arondera ubuntu n'ibindi abantu banyotewe. Icyo gituma njyewe ndashaka gufasha u Burundi gusa ndifuza ko n'abatari abarundi cyangwa bo bisoma nabo bakibaza. Icyo ndondera rero cyane cyane ni ukugira ngo abantu bibaze umwe wese asome ati mbega njyewe ndi umuntu usanga ndagakoko. Hanyuma ubwa kabiri agaca yaga n'umuhira umugabo n'umugore bati mbega ubwo twebwe turakwije kuri ibi bintu bigira umuntu ubwo ndakwije. Hanyuma bagaca baraba n'abana cyane cyane bagaca barera bakurikije ubuntu kugira umuntu muntu niyo ngabire ya mbere uba umuhaye ingabire zose n'ubusa nawo muwe miliyoni zingana zite utaronze ubuntu izo miliyoni zimupfa kubusa zikica mbere n'abandi.
None gapati ubwo buntu na cyane cyane mushimangira mu gitabo cyanyu umuntu aza kumenya ko abufise gute murerekana mu ico gitabo ati uzomenya ko utari agakoko ahubwo uri umuntu agengwa n'ubuntu umuntu aza kubimenya ko abifise gute?
Inyana bimenya ubwa mbere imbere y'ibindi byose aramenya ko afise umutima abaza. Mu Kirundi uyumvira agira ati ngira mbaze umutima. Umuntu azi kwicara akiyumvira akibaza ati mbega ibi bintu nibyo birambereye cyangwa birabereye abandi akibaza. Hari benshi bahuruduka, hari benshi bajana bameze nka banjana n'abaja, hari benshi ari uduhweho agahweho urazi iyo kavuye muri hwe ni ukuvuga umuyaga urazi uti hwe. Hari abantu benshi uduhweho batwarwa n'umuyaga nta bundi bakwije. Ushaka rero kumenya ko ari umuntu abanza kugira umutima abaja, hanyuma akagira umutima mutonganya. Agize nabi akumva ko umutima mutonganije ukamwangira bikamwanga mu nda niko bavuga biranyanze mu nda. Arahiye nabi akumva ko iyo ndahiro mbi imurwaje mu nda. iyo rero ni bafise umutima niwe muntu akumva ko afite iteka kumwe bavuga kare iteka naryo no kuvuga kwisonera ugasonera abandi ukumva ko wewe nyine ubwa mbere ufite agaciro utari imbwa kera barakunda kuvuga bati naka ndimbwa ntibwo umuntu adakwicubahiro namba umuntu akisonera namba hanyuma rero agasonera abandi akagicubahiro abandi ubwa gatatu nahita yemeye kikaba urwema yemeye ikintu n'ibanga ndahindura ndahindagurika uramwizigira ijana ku ijana yewe nta kintu kinryohera nko kuba umwizigirwa ijana ku ijana muri byose na hose akaguha umuliyoni w'amafaranga ataho basinye na hamwe ukayakoresha icyo muvuganye ta na hamwe byanditse uyu atazitwara uko akunze arazi ko wewe wizigiwe ijana ku ijana biraryoshe cyane usugira uyu n'umuntu hanyuma kandi bwa nyuma kuri ibyo biraba umutima agahenda akiyumanganya ku munsi wabivugana akamenya kurinda umuntu atarinda ntibagira bati ni umuntu nawe yaba akundana akundana mugabo ntamenye kurinda baca bagira ati nta muntu arimo n'ukuri urumva rero ibyo nibyo bimenyetso byo biraba umutima bimenyetso nabyo bindi biraba ukubana neza kumva ko iwawe abantu bashinzwe ibyo udagiye wuvuze abo bose umugabo mu rugo akumva ko abantu ashinzwe abihebera akiyima kugira baronje akibabaza bikenewe kugira ngo ntagire ikibababaza akigora kugira ngo ntagire ikimugora uyu niwe muntu kwisuzuma ni uko hanyuma agaheza rero nabo babana kumva ko ari abaryango n'iwacu ntitwemera mu muryango mu kirundi cya kera ntawemera ko umubanyi afata kubana nk'ibiti n'amabuye ingo zikarabana atawe hano bwakeye uwundi ubundi urabibuza hanyuma abaganda bagafashanya kumva ko ufashanya uri n'ubuntu
none gapati mutangura mwanatubwiye ati iki gitabo cyanyu mucandika mwarashatse yuko mufasha uburundi mugafasha n'amakungu ntimugarukire mu burundi gusa ati ubwo buntu ako gakoko kinjiranya abantu kakajya bwa buntu kabateye ryari hama gategwa n'ikahanini
ubwa mbere na kera kariho nawo bihakana n'iwacu kera kariho cyane cyane iyo bihereye ku mwana w'uwundi kuri murundi umuntu afata mupfana ngo umwana w'uwundi akurya muyaga umwana w'uwundi yimba guhisha ivu kuvuga araguhenda na kera kariho mugabo karakuze karakuze cyane kubera iki kubera muri aya majyambere tugeze ko twigishije ko umuntu yiba ko akikunda imbere y'uko n'abandi bamukunda cyangwa akunda abandi ayo majyambere twaronse rero twakuye iyuri yaratwigishije rwose ko icyo bita umuntu n'umuntu karadoga nyamwigenda ko icyo bita mu gifaransa individualism icyo kindi kirakomeye cyane urabizi mu bihugu dukurikira twigana dukunda kandi ubyara twinjiyemo natwe ubona ukuda turagarura mugabo umuntu agarura imbene yamaze kona yamaze kurengana umutumba umwe asigara yabira aha rero no kuvuga abantu turondera ubundi ngo twabire kumwe kuwabira ngo imbene yirondera yamusize ngira ngo yumva natwe ni uko
hanyuma patiri Adrien ntabona umutwe w'igitabo cyanyu gishasha uragira uti l'ubuntu c'est rose des épines au Burundi ayo mahwa muvuga n'ayahe ayo mashurwe yoyo n'ayahe
amashurwe ni umwe navuga umutima ubumwe ukubana neza mu gufashanya sinirirwa ndabisubiramo amahwa nayo hari ikintu rero gikomeye urakoze kubimba ni uko utari muri abo bawe guwawe ni wewewe na naka na naka tuumge utari murubu umge wawundi na vuga mwana wawundi aliono mugani kazirgo sengo na kandi kuwa mereye imvanda munda yuwundi uyorero nduguizi gira uramu inuwa govigishu mwana wawundi koga kazi izuwawe ije ni iwa mugabe ihwari bibi cyane gusumba ngaho urwango kandi urwango urekuwe urwango nyirango n'Imana irekura urwango umwansi ukamwivuna ukamwihora nabyo ni byiza mu Kirundi umuntu w'igijuju n'uburyo ataje kubona umwansi agaca mu rwanga yagenda yasaniye iyo ni ikijuju nicyo gituma rero kwanga umwansi byari birekuwe mbere byari byigishijwe byarigishwe twabirereshwa twese bajya abana akamara amenyako ari abanzi hanyuma rero ababyeyi bagakura babikubariraga bashwana akaduzayo icyo rero nicyo kibi niyo mahwa mbere ushimba ukwihora byari n'itegeko umuryango waragwariciwe umuntu waca wihora ukica ungana n'uyo yapfuye batabigize naho abasokuru bakazobatera bagira ngo utegwe n'indezi bagitegwa n'abasokuru kagwa indwara zo mu mutwe kuko utabigize ayo ni amahwa akomeye cyane akomeye rwose hanyuma hakaba n'amahwa atari mato yari mu gusenga Imana udamu gusenga Imana tuwasenga Imana urondora kubumweranza kera kera wasenga Imana kugira ngo igufashe ukayisenga kugira ngo mbere igufashe gukora n'ikibi ukajya kwiba usabye Imana kugira ngo igufashe ukarondera imiti wisiga n'ibindi ukarondera umupfumu ukaraguza kugira ngo ukore ikibi ayo yose na mahwa hanyuma mu ndwaro naho indwaro ya kera mu Kirundi nayo nyine ndi yari yororo nayo nyine yari ishingiye ku nzango umutware yararima abantu kugira ngo abaronke abantu babaye abiwe abatari abiwe nabo akabarwanya murumva nawo nyine urwango mu ndwaro rwari rurekuwe nze gituma twama turwana ukurwana kera bwari uburyo busanzwe bwo kurondera isho bwirirwa kuronga cyangwa la societe guerriere
none ga
byo rero yaramaho
none ga pati ko muvuze ngo byari birekuwe kera muradusiguriye nico gituma nko ku rupapuro rwa gatanu mu gitabo cyanyu mugenda mwibutsa yuko hariho n'umwibutsa mu gifaransa uvuga yuko atashugwe ribura amahwa ayo mahwa yarakenewe arakenewe
ishurwa ry'iroza
ego
ishurwa ryose ryose iroza amaroza yose yamarimwa amahwa uwo mugani niwo nafatiye ko kugira ngo nubake igitabo cyanjye kwerekana ko naho ugira gute umuntu n'umuntu arimwo ubuntu akabamo n'agakoko kenshi bikagenda bimanye bikagenda binigana muri we umutima wacu ni ikibanza cy'irwaniro irwaniro ry'inabi n'ineza umugani w'umutumwa yitwa Pawulo umutima wacu n'irwaniro kazi wa mutima navuga niwe wuzuye ubuntu gusa n'agakoko kariyo tuba abantu mugabo ubuntu rero bagaca bagushikiriza abandi kugira ngo ibihangiro ubuntu turondera rero kubako twamaze kubushikira igihangiro turarondera mugabo tudashobora gushikira ibitari bike bose imbere ikibabaje cyane cyane ni uko hari abantu bashingira kuri ayo mahwa mvuze aho boshingira kuri ayo maroza y'ubuntu aho niho bitugoreye rero no kugerageza kugira ngo abashingira ku maroza bashingira ku byiza biri mu buntu bubahe boheza bakajya imbere abandi abarondera amahwa gusa nabo bagateshwa bagati
hanyuma
urugamba rwo
hanyuma ayo mahwa none niyo yaranduranwa akavaho ntazohava ajana na wa muco ko mwatugereranije mukatubwira ati hariho n'ivyari mu muco w'ikirundi akazoranduka ntazotwara umuco
erega amahwa erega ugambe ntazoranduranwa n'imizi ngo bigunde kuko tuzoba tubaye mu ijuru tuzo aragendana twokwifuza gusa ko adakomera tuzogenda na kiguma turabantu hanyuma nawo muco imico iri kubiri hari imico igira umundu n'imico igira umundu igikoko byiza ni uko tarandurana n'imizi imico igira umundu igikoko nk'ukwanga umwanzi ukamucubya utakore ngore hari n'imigani mibi n'ibindovuga mu cyaro uguhendeye baca babandanya ibyo si imico myiza y'igihugu erega mbega umuco uraziyo rivuye umuco rivuye mu kubonesha bariyeri ikintu kikwereka iyo ujya kikwereka inzira kikwereka ibyiza wukora kwanga umwanzi ni ukuri no kubirwanya bitatwononera byinshi rwose kwama wigisha abantu ngo nibangane ibyo ni urwiri kuri mu rwiri mu murima uwo murima nawo ugaca wanga iyo mbere ndafatiyo ntore ingereranyo nako nanditse mu gifaransa iyo nandika mu kirundi kandi n'ubundota nandike mu kirundi nzovuga urwiri n'ibyatsi byiza ibyatsi byiza niya neza ntukamuntu nayo urwiri bitari byiza
mu mpapuro za 20 muranagira ko mukagaruka ku kintu cy'ukwiyumanganya mwemeza ko kiza kiranga ubwo buntu aho nta uhavagira ati none uko kwiyumanganya ntivyo hava biza binagutwara ubuntu ahubwo mu gihe wumva kwiyumanganya iyo uvyigumije mushobora no gukora ikibi ukaza wishira ko yamahwa menshi mavugaga pati
yego birashoboka biri kubiri hari wiyumanganya nabi agaca yiyugara agaca ababara agaciba mu kirundi nabo muri icyo gitabo ndabyandika mu kirundi babyita gucirayo gutaramunda bagira bate utaramunda ugataruri niboze urumva rero ngaho nukuca wiyica uba wiyishe ni bibi n'ibyo uvuze ibyo ni bibi mugabo ushaka kuba umuntu urarondera ineza n'ahantu hari nabi gusa ntiwamushavuriye inabi ngo imitsi yaranze ngo ibyo nabyo bironona rwose uramenye ko akantu kose kariho karimo ineza n'inabi ngo ushavurira umwijima ukamara amano emera urwo ntiwoburaho uca no mu mwijima nyine buke witonze gushagurira umuriro ukarya bibisi uwo muriro ukwangiye donc kumenya kwiyumanganya no kuvuga kubona icyiza gishoboka niyo ikibi cyiganje ko burya umuntu azi ubwenge araraba akayira yocamwo kugira ngo ashikire neza kandi ikibi ari cumengo kiriganje cyonyine iyo ni yo muntu rero nayo uwundi ifumbeza agatuna bugatondera anacika umuntu w'inzigo nawe ngo nyine inzigo arayigirira akaba itabita mu kihonde rw'agashuri kiyonga agashuri kiyonga no kuvuga agashaho kokonse ngibyara iyo gako nyene ivuga kanywa amaganga yako niko kwiyonga urumva rero uyu muntu aba yiyishyeho nyene iyo si umuntu na gatoya namba kwiyumanganya si uko oya arabagira ngo ronse ahuzu ikubivunzuri so defule ngo nejo byiza oya no kwiyumvira ukidonda gatambuka cyane cyane gatambuka kabona hakurya y'inara iyo muri icyo gihugu urimo
sabwe
yama nagure ndarushima inzira z'ubuntu
yego
kwese gihugu urimo hari ikintu bita the proactivity
yego
proactive to be proactive aho kandi barakavuga iwanyu cyane aho
yego
no kuvuga turengera ibyaha urimo ukabona hakurya yabyo ugafata imigambi myiza igutuma ushobora ushikiri neza kandi wamenya ngo byose birapfuye ubuntu rero buri muri iyo nzira
hariho ahantu mubandanye mukagaruka kuri ubwo buntu musigura nko gufashanya ariko ndabisoma naribajije je ubwanje mvuga nti no gufashanya ubwo buntu bwa bufise ikiguzi nk'umuntu adafise icafashisha uwundi bwa buntu rero bushobora kumwiyaka kuko atabintu afise pati
hari ugufatanya muhana hana mwese musa narabishoboye
ego
hakaba no gufasha uwundi atishoboye namba ufasha utishoboye rero aya mu kirundi ni itegeko rikomeye rwose
ego
ufasha utishoboye ni wari umuntu no mu gitabo genda byandika iwacu mama yabateka ingono ati abo kwa mungu nta wujiyo bava umunsi w'imana nta wujiyo bava babaje abandi bashonje ibyo bintu byari bihambaye cyane mu kirundi urya yugaye siwe kandi ugaha n'umuntu atazoguha namba abo nabo bagira bati huguha abo si abantu hariho mbere ushima n'umugani baca ngo ngwerege inuma ndigire ikihugugu uwigane no mu kihugugugu ndigire ikihugugu igira ikihuguha urumva barabivugisha n'inuma udafasha bishoboye se umuntu namba wewe ntavuge ntibatumye
hamaka kibutsa nako rero ngo iminwe iryoha inyuranye ntikaza akavuguruza ubwo buntu bwo gushobora gufashanya ariko kakaza gakumira wa wundi nawe atazoshobora gusubiza mu ndumane uwamukuye hafi
wumve ikijambo ririmo iryoha inyuranye ibyo ni ukuvuga umwe wese ari hagiye iminwe iryoha inyuranye no gukarira abantu bashaka kubafasha nabo badafasha hari abantu bamarurereye ko abandi babagirira byose nabo batagize inama akama iminsi yose asabiriza asumira nabo ibyo barabyanga wumva iryoha inyuranye erega hari ibintu bigira bita kuryohera ukabigira kubera kuri umuntu ubuntu ni ubwo nyine ukemera ibirura uzi ko birura ukabifunga ukemera ibigoye ukemera gufasha n'abantu mbere ushima batakukunda ubuntu bushika ngaho erega n'inzira y'ubweranda yego cyane mugabo ntitwaraberanda namba mugabo twari dufise imbuto zitari nke zojana mu bweranda nibwo buntu tuvuze ko yari imbuto iryo ni ijambo nzava nzabashingira ko cyane imbuto jambo rwose
hanyuma gapati ahandi hantu mugaruka kuri ibi by'ubuntu muranashimangira cyane ku bintu mwita mu rurimi rw'igifaransa dialogue kuyaga kuganira ubwo buntu turabubona muri kino gihe haba mu Burundi haba mu karere ka Afurika tuherereyemo canke ahandi hose mu miryango mu babanyi
Icyo rero ikintu gihambaye rero kirimo ngaho nuko umuntu ari umuntu abwirizwa kugerageza kugira ngo umuntu wese babonanye uwo ari we wese amuramutse hoho ukwere iki kuko mwubashe arabonye ko ari umuntu se igiti kiri aho nicyo bituma no kuyaga uwo mugendanye ijoro ryose ntimuvugane uwo mugaye nta joro ribura ijambo ubugaye uwo mugendanye wankurumva kuyaga bitari ibindi byose ni ugusonera umuntu mugabo ntibyoroshe kuko imico nababwiye yaba bantu mubamo yazanye ibindi utazi ntubuvugisha mu bisagara ni uko bimeze njye gituma nini wacu imico y'ibisagara shaka muri iyo nzira uvugisha utazi ari naho usanga rutaye mu manga mugabo njye ndiyumvira ko ari icyo nyine dukeneye kurwanya tukabigabanya yenda guha akarorero gatoya isashe naragiye mu isinema ubwo umuntu yitwa Gandhi yashoboye guhabura Ubuhindi atabirwanije ashizemo Gandhi mwese Gandhi sinema yiwe y'agatangaje imara amasaha ane nayiraje ndi pare yandyohera rwose igisohotse hanyuma nanicaye iruhande y'umugore yirabura ndiyumvira ko yari muri ba bandi bava muri Amerika ya hagati cyangwa mu bibahari Atlantico nicyo bita reka Karayibe niko niyumviriye hanyuma ndamuramutsa bamwe bahagaritse sinema gatoya kugira ngo abantu bahemuke yari amasaha ane kugira ngo abantu baruhuke gatoya ndamuramutsa ndi bonsoir madame hanyuma nawe ajya nyishyura ati je me salue alors que je ne me connaissais pas nanjye ndi oui madame chez nous en Afrique on salue les gens avec qui on se trouve de par respect nawe nyishyura n'amanyama benshi nous ne sommes pas en Afrique ici nous sommes à Paris ndabona ko uyu muntu uzakubiranye kuyaza njya ndihorera ko ni kofi yari kuri inkubito
yego
njya ndahora
yego
sinemera abandanya nguyo rero ntiyumva icyo ari cyo guhura n'umuntu mukavugana rero mu kirundi cyacu kumviriza ikintu gihambaye cyane ntirivuga kumva siyaka ukumva ntirivuga riri mu majambo atatu insiguro zitatu hari ukumva ku matwi guja kumva arumviriza ukumva mu bwenge ugategera hanyuma ugapfunda icyo umuntu avuze bagishyira ku mutima ngo ushobore nawe kukigendera ibyo bintu bitatu bitabayeho umuntu ntaba yumvise urumva rero kwimenyereza kumva byari bihambaye cyane mu kirundi iyo bavuga amajambo ahambaye ntawucamo na rimwe ngo ace mu ijambo iyo mu bantu mu babeya ababeya urabazi
oya
ababeya ni ukuvuga abazungu ababeya rero baracamo rwose na mwebwe abajurnalisti muracamo kenshi we nagushimye rwose nduwucamo uruwa mbere ahubwo hanyuma rwose mu kirundi rero guca mu ijambo caranzira mbonyamucamo n'urupfu ntugakora akazi k'urupfu ngo wice ijambo hanyuma rero ingene amajambo ahambaye yavugwa babanza kugira bati gira umwami gira mwambutsa bakavuga umwami yari umwami icyo gihe uramukije umwami rero baca bahora ntawasubira kuvuga n'ijambo na rimwe akarenda heza abazungu ba mbere batugendeye nk'abamisiyoneri barabyanditse n'icyubahiro cyinshi ati mukuri birahimbaye cyane nta ucamo n'umwe bakumviriza ubona akajya kuvuga ijambo riheze hamwe umuntu aramubwije umwami ko akunda kubwira umwami ibyo rero kumviriza ijambo udacamo byari ibintu bihambaye kandi biryoshye rwose byadutera iteka dukeneye n'ubu kwiyumvira tukabivuma ko tukabirwanira kuko hari abantu baca mu ijambo bagaca baribuze kumvikana umuntu agacatana ibindi byiwe yinjijemo bitarimwo mu kirundi babyita kwitamwo aho rero ni ukuri ubundu ndondera n'ubwo kuyaga rero cyari ikintu gihambaye si ukuvuga kuvuga amajambo menshi bica mu gifaransa bapardaye oya kuyaga ni ugushyira hamwe ukumva ibyiyumviro by'umuntu ugahaga nawe ukamwishura hanyuma mu kirundi bakavuga ngo ijambo rikenda irindi urumva ituze hano wunguka uzi nuko nabivuga
bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
hari abakunzi b'ijuru rya Amerika ubundi kino kiganiro ngene twara tugitunganya imbere yo gukora mu mihana yacu kwerekiza cha virusi ya corona abakunzi b'ijuru rya Amerika twabaha kanya bakibariza batumire ariko twicije ku mbuga ngurukana bumenyi tukavuga yuko tuzobatumirira mwebwe Patrick Adrien ntabona kugira mugaruke kuri kino gitabo canyu hari abakunzi b'ijuru rya Amerika batungikiye ubutumwa butandukanye reka tubasomere hari nk'uwitwa Longe ntunzwe n'Imana yavuze ati umutima ite eka ibanga kwiyumanganya kuko ipatri yafatiye kuri ibyo bintu atafatiye ku bindi dusanzwe tuzi bigize umuntu udafise canke adakwije ivyo yavuze ngaho wewe yitwiki ngo aja mu murwi uwahe mbega ntaguma ari umuntu ngo mumbarize utwo tubazo patri muzamukotse
ibyo bindi nawe narondere ambarire ibyo bindi ntavuze biravuga umuntu bavuga bashaka kuvuga umutima w'umuntu nabimbarire nawe genda Jones
yego
genda toyi ibyo nabatoye ibindi abimbarire
yego
usanga ariko aranyumviriza nanjye namuhaye ikibazo genzi ibyo bindi ukundaje umutima w'umuntu byaranga ubuntu n'ibyo mugabo si byonye naro atoye ibindi nawe azobamfashije ndabandanye kwirondere nta kindi ndamwijuruye n'ukuri
uwitwa Ntibahezwa Niyonsaba Remy nawe ati mbariza Patrick Adrien ntabona ngo hariho umuntu atagira umutima
mu mwijuru uti baruzuye n'ibikoko bacabacika ibikoko akitse umuntu atamutima umutonganya namba akakunda inda akamarondera ibintu byiwe akarenganya abandi babyita kubarya kurya n'ikintu gihambaye cyane kurya umuntu si ugufata inyama ziwe kurya umuntu ni ukuvuga kumurenganya aho umengo wewe ntariho ukamutwara utwiwe nguko atariho ukamubuza icyamara umutwaye utwiwe naho rero umutima utabatonganije s'abantu hari benshi batagira umutima ubu bawuzingazinze bakawugira ubusa ngo bariho rwose kandi birababaje acha muramba ibikomeye kandi no kuri ndamushimiye harabata ofisi nyenda yipa bakirundi babita yipa mutima nkuvuga umuntu akori kibi akakemanga kigiruta kinyuweje umuntu ntagira umutima mutonganya namba hanyuma akongera agacarenganya abandi akabatwara utwabo byose atahaco n'umuntu akamwiga atahaco uyo nta mutima agira namba na gatoya mubwire rero uyo niko ndamwishu kandi yakoze
hanyuma pati uyundi yitwa Augustin Hope ntunzwe n'Imana yatungikiye ubutumwa bwacishe kuri Facebook yavuze ati mbariza patiri aho twogurira ico gitabo yanditse akita ubuntu se rose epin ati muzaba mukoze cyane ico gitabo ngo gisanga he abashaka kugisoma banyotewe kumenya ivyo mwanditse mu byose kuva ku papuro rwa mbere gushika ku rwanyuma
mubwire yandike yamubwire azobisanga
ego
ari kure hariho site hariho site twatanguye erega je nama nigisha ku wa gatandatu ivyo zubiraga ubuntu nyene
ego
ku wa gatandatu iminsi yose kuva hafi ya paruwasi Mutanga hano mu serikili ku cyohero bwenge nyabwo ndabyigisha natanguye site rero na ushatse no kuyumviriza ubwa mbere agakurikirana ibyo byigwa araheza agire yandike we gatatu kwa kundi bagira abasiba we akaburungu akaranga akaburungu point B-I. B-I. We point akaranga point B-I. Akabisa angamijo nigisha kwa katanda tumisio sase. Ahengere kwa katanda tusambili nigiche yino yugurundi. Yuguri yo sita zocha kuri kizo niko nigisha. Ugambele. Ugakaviri. Uzo shaka kuguri cha gitawolero azo kuguri yo sita nyene. Mungo watu dobi menyesha neeza tuliko tuai nonosora. Tuliko tuai tosora. Aho tuzo abiri njene cho gurugwa. Tuzo zandika. Tuzo zandikira wantu. Benshi nshobora gushikira
tubaza ko n'abandi bari kure bazoshikirwa cyane ku kironka pati bitarinze birabagora ngo yurafate umwanya munini ku bafise inyota yo kugisoma
oya bari kure bose niyo site www point akaranga point bi
ego
aho ni hanyuma rero kandi ubimenyesha ubu mugabo ndira tungana rwose uraza ubuhinga bw'ubu tuzobimenyesha vuba kandi atari kera ari muntu wiza cyangwa muyindi
ego natwe tuzongera tubabaze kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika duhaye umuhango kumenya ico gitabo ko bazokironka tuzobamara iyo nyota yabo
Neza cyane
uwitwa
kandi ndagushimiye rwose ko wabyitwaririke
ego hari uwitwa n'Interetse Innocent nawe ati ico gitabo numva ari ciza cyane ahubwo patiri mu mutubarize nimba byoshoboka ko gitangwa mu mashuri yose kuva ku y'intango kugira abana bakurana ubwo buntu avuga ibi n'umugambi mwumva mwoshobora gushikana mu ngiro gapati mukagiha abana mu mashuri y'intango
kandi akubwire rero
ego
inga yarabyaye muci itahanje ndahegeje sigara umwongere kubera ko yabyaye muci muci ni kuvuga ntabwatsi bw'inka buriho jewe rero icyo nagize namaze kubikora narandikiye umukuru w'igihugu ndandikira umushikiranganji wa mbere ndandikira umushikiranganji w'indero ndandikira umushikiranganji w'urwaruka n'imico ndandikira umukuru wa kaminuza yanje yita alma mater yanje kaminuza y'Uburundi abo bose narakibagabiye dawa sababu mara bicho moja kuzata kujira ngofijia kamaro. Uwezi tazini mguu na wani kikera na wani kiamo. Ni tazeko zoni shura chanzo wa kara bicho moja dajiti giro sinaanza. Uyo muntu mubwire rero ko jewe nagerageje kandi ngo nzoguma mbandanye birumvikana rwose nta udashima ubuntu rwose
kongira ngo
nuko no mwishura
kongira
ngo cyane turakoze
ariko aratwumva inyishu iwe arayitahuye twizeye ko ayitahuye Bonaventure Nkurunziza nawe nyine ubutumwa bwe yawucije kuri Facebook ejo rya Amerika ati ko patiri tumuzi ko ari mu bagarukanye ubushinga ntahe akaba ariko aravuga n'iby'ubuntu mutubarize nyimba ashima intambwe ubushinga ntahe buri ko mu Burundi n'ubwo buntu intambwe buteko mu gihugu cy'u Burundi pati
intambwe ubushinga ntahe bugeze ko cyendo kuri sino igaya kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri waranaguye urwego rw'abashinga ntahe turatora amakomite ku mitumba ya rusansuma turatora amakomite mu ikomine turatora amakomite mu ntara no mu Burundi bwose hari n'abangure bashinga ndaye abibonana imwe mu mwaka kandi kabiri mu mwaka ubu bashinga ndaye baragerageza gukora uko bashoboye kugira ngo bagwize imico myiza mu gihugu intambwe tugeze ko kandi abantu barabikunda n'abasirimu b'ibujumburu batangiye gukunda kwatirwa bwose barabishaka kugira ngo barwanire ishaka ryo kugwiza ubundi utubundu nabwo bugeze he ubundu biza ku mundu nyende hari abantu babyumva kandi ntibagabanuka bariho bariho n'ukuri sinoze jewe ugira ndagaya eka abantu bagerageza barundi aho bageza mugabo n'ubukoko nabwo nyine buriho sinobuhakana nyandi buragahonzi nicyo gituma rero uyu muntu yomenya ko ubundu nubwo umuntu nyine kanaka ubushinga ndaye nabwo nyine ni kanaka hari uri mu mutima akaba ari n'uburi mu rwego bahurira ku bandi nagenda mubwire rero kigatambagije mugabo ushobora kumufasha yitwara ati ubushinga ndaye ndamushimye cyane ubushinga ndaye n'ubundu bitaniye aho bitaniye nuko ubundu ni inyifato isabwe kuri bose muri abo bose rero harimo abantu babyishinga bakabiragana imbere y'abantu bakarahira imbere y'igihugu ko bazogerageza kugira ngo bishinge ubundu barwanire babukomeje bafashe abandi kubugendera babwigure bikenewe abo rero bitwa abashinga ndaye bakakirwa bidakwakirwa no kurahira bararahira rwose kandi bikomeye bati iryo bangane na rimwe na rizomeninda aho bijyaniye naho rero ako kabirya kandi ko kubyiheberuka ukabiragana imbere y'abantu bene umurango babona aho niho bitaniye mugabo iri mu nzira imwe bose nuko nawe mwishyura uyu muntu utarakoze
yego hanyuma uwitwa Don Désiré Ndikumana ngo mumbarize Patiri Adrien Ntabona akakabazo ngo nijya ari umuntu atakaze ubuntu hama ni giki ngo yoba ahaye akora kugira ngo ubutumwa yatanze muri ico gitabo ciwe bushikire benebwo
Icyo no ndiko ndakora ngo ubutumwa bushikire abandi nta kivuze icyo nishuye hamwe kare ubutumwa namaze kuvuga ngene rwoko ibyo ndiko ndakora ya makete nandika yibuka ibyo mbere ndi kuvuga birakwiye kuta kazibuni na zina amadikuwe vuga zina amadikuwe vuga ndere hiyo telefone ya chiemo
hali umye gihugu ya turungi kie izugui ali imushiha munhara ya changuzo nitwogenda tutamushika ni utumwa bwanyu nubwo yagarutse cyane ku kintu cy'abashinganahe atari kubijanye n'ubuntu nubwo mwadusigure ku n'ubushinganahe bifite aho bihurira yagize ati
ndabaru ramukije ndabashimiye kuba mu mpamanya mu katurungikire nimero kugira tubaze ibibazo none tugomba kubaza uwo mutama ntabona padiri kwivyo yatanguje by'abashinga ntahe mu byukuri ni byiza ariko turi n'ikibazo none ko mu myaka yashize mu mirongo icenda na gatatu kuduka inganda zagandaguritse kandi bikaba abo bashinga ntahe bari bahari kandi aho byabaye cyane cyane bikagira ingufu n'ahantu hari hagwiriye abo bantu nyine bitwa abashinga ntahe yoduha umuco imbo nyamukuru yatumye abantu bamarana kandi abashinga ntahe bari bahari tworonka umuco nyakuri yobidusigurira icyabitumye ego muramukoze je nitwa Ruribikiye Dimo habamba muri komine Mishiha ntara ya Cankuzo ego ndetse nkabamba no ku mutumba wa Kibimba ego aduhaye isiguro yobagize neza tukumva imbo nyamukuru yatumye ibyo bintu biba kandi nk'uko abisiguro uri kurabyumviriza biboneka kumenga uko kwego kwari guhagararira igihugu ibigwe mu manga ariko kugeraho inganda zitekira ibintu bikayogera kandi abo bagabo bahanuzi abashinga nayo bari bahari cyo gi yego murakoze
bekarayo ndaje kwabikora twumviriza ndamwishure
yego
ndamwishuza umugani uvuga gutyo mubitaruka ndambara byateye uwo hejuru ahitana uwo hasi hari gihe rero abantu bacika ibikoko ibikoko bikaba byinshi hanyuma bikatabimera nkanya mu kigimba isi turi isi utazi ingene isi yasidutse kirya gihe nuko byabaye twese twaraguye mu gahundwe twese twaramerewe nabi abantu bananatinya mugabo agira ngo amumenyeshe ikintu kimwe uyu muntu abashinga ndahe baragerageje twebwe twaranditse n'igitabo hamwe n'abandi bakopfero muri kaminuza kitwa mushinga ndahe wa maziki byabakerekana neza abashinga ndahe benshi bitanze bakigura abandi nari n'abapfuye kubera kwitanga abahishije abandi burya ni benshi usumba uko byumvira ubwo bantu babyumvira njye ndazi nabagizanje hari abantu benshi bahisha abandi akamuhisha mu ngundu y'ibitoke akabahisha mu Rugarama ahantu batari ibitoke batarika ibitoke akamuryamako kamujyama kati nukuri uyu ni mu mwicane uko n'uwanje nanje ni benshi ni benshi rwose ntavuge ngo abashinga ndahe barihe baragerageje barundi mugabo byabitaruka ntambara nabyo byemera ko byariho bimwe bimwe bituma uwo hejuru ahitana uwo hasi byariho nabyo ni ibyago tumwe bitubabanza rwose
tumwa mwutanga ku bakiri bato ku bakuru ku banyepolitike ku bandi mu by'imana ku bantu bose kuri sosiyete zose zitandukanye bufatiye muri make kuri ico gitabo gishasha canyu gapatiri bwo bwa
leta no saba ubwa mbere abakuze
yego
nuko bo kwicara igitabo bashoboye kukironga bakagisoma batakironze n'abakibaza bo nyine ibi bintu by'ubuntu duheje ndi kuvugana ntibabura aho babisanga bakaza baribaza ati rero ubwo ndi umuntu cyangwa ndi agakoko abakunze ni cyane abatumye hanyuma kandi babyigishe abakiri bato Yensa zinga wa shinga ndari. Wawona niluwa aruka andu hose. Waba. Luwa aruka warbigi shuhundu. Nchwa kitu nkama nama yuko igi shuhundu. Yara chinewe gose gose gose. Hanyuma. Hawa na yabaga na. Umuda. Awako nabo. Bukwimvira indero. Ijana mubundu harabiyumvira ko umuntu ashobora gutera imbere akagira icyamanze arondera gusineza yiwe wenyene umuntu arondera ineza yiwe wenyene nijo yiga nishika ibindi bishika neza mu mutima biramuhagama bikabira ngo kandi njya mu nda nishika mu mutima nica gituma rero kubuza zina mundu wese ariko natwumviriza ukwega yikwegera ko kuba satundu twanje ukuba inatundu twanje ibyo bintu ngo tubirwanye rwose rwose dushimitse icyo gituma rero kurerana kubiyaga byitwarikira hamwe kuri ntawe wishina ko nuko jyewe n'umuntu niko kajambo kaje
ego murakoze cyane gose Patrick Adrien ntabona kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuyage ku gitabo canyu gishasha kigaruka ku buntu amashugwe yabwo hamwe ndetse n'amahwa mu Burundi ejo ijwi rya Amerika n'igongera kubikora ko muze mutwitare nkuko mwabikoze no munsi
mvuga imico nize igihugu sino kwaka
murakoze cyane
byongora gusa ari bintaje
abandi dushimiye ni mwebwe bakunze ibijuru rya Amerika mwari muduteze abiri kuri micro mari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi muvise yarishimikiye ku gitabo gishasha cha Patrick Adrien ntabona yise ubuntu se rose zepine au Burundi twizere yuko mwashobye gutahura ibitari bike mushobora gukongera kumva kino kiganiro kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu naho ubutaha.
Ich bin ja Amerika. Ja, weil ich sowieso chachu. Radio, ich bin ja Amerika. Ja, weil ich sowieso chachu. Mugute, Yuhu, Chubuni. Ja, weil ich sowieso chachu. Mugutangi Jambo, Mugania Yuhu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Bakarolero, batanga makuru, ahumuriza, walatangi jambo, kuri bose, yo, tabangula.
ikaze isamirana ikize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka twizere ko izarushiriza radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.